Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U zavejanim delovima Srbije postepena normalizacija. U narednim satima očekuje se da sva domaćinstva dobiju struju. Skupština Srbije o izmenama izbornog zakona i smanjenju cenzusa sa 5% na 3%. Ukidanje prištinske takse na robu iz centralne Srbije i BiH, zahtev Amerike, poručuje specijalni izaslanik Richard Grenell. Koronavirus odnosi nove žrtve, zaraženo oko 35.000 ljudi. Naše košarkašice od 17 časova protiv Nigerije u odlučujućem meču kvalifikacija za olimpijske igre. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, dnevna od 6 do 11 stepeni. Posle snežnog nevremena i olujnog vetra u zapadnim i južnim delovima zemlje, stanje se postepeno normalizuje. Vanredna situacija je u Crnoj Travi, Sjenici i delovima opština Požega, Arilje i Bosilegrad. Brojni lokalni putevi još su neprohodni, a čišćenje otežavaju visoki smetovi. Mnoga seoska domaćinstva i dalje su bez struje. Pripremila Nataša Ćimović.
U pojedinim delovima Srbije proteklih dana palo je dosta snega, pa su na Pešterskoj visoravni smetovi dostigli i 3 metra. Nezapamćena mećava odnela i prvu žrtvu smrzavanja. U snegu je bilo zarobljeno 70 automobila i vozača. Spasioci iz Sjenice ne pamte ovakvo nevreme.
Sve smo dali od sebe da prvo spasimo ljude, pa onda da put učinimo provodnije. Ovo se ne pamti, ja imam 55 godina, rodom sam inače odavde iz ovih krajeva, radim iz 35 godina, ovo ne pamti.
Najteže je bilo pred zoru, što kažu, oko pola, 5 sati. Znači, tad je baš bilo žestoko.
Predsjednik opštine Sjenica Hasbo Mujović kaže da su glavne saobraćajnice prohodne, kao i da je sva mehanizacija angažovana na probijanju snežnih nanosa na lokalnim putevima. Međutim, sporo se čisti jer čak i mašine ne mogu da se probiju kroz veliki sneg.
Mašine su nastavili smo i dalje sa čišćenjem. Nije ona dinamika kako smo očekivali, ali uglavnom očekujemo u narednim danima da ćemo praktično deblokirati zadnje selo. Na današnji dan uglavnom nekoliko mašina radi za te hitne slučajeve da ljudi treba da idu na dijalize, da trudnice treba da idu na kontrole, neke na porođaj, uglavnom tamo da treba medicinski materijal da se dopremi, uglavnom to je ono što dajemo prioritet. Stanje vanredne situacije neće biti ukinute dok ne završimo započete poslove.
Posle snežnog nevremena u četvrtak, mnogi lokalni putevi na zapadu i jugu zemlje su neprohodni, a čišćenje otežavaju visoki smetovi. U Crnoj Travi do pojasa se propada u sneg, a automobili se jedva vide. Situacija je danas nešto bolja jer je vetar prestao da duva, ali je u toj opštini i dalje na snazi vanredna situacija, kaže predsjednik Slavoljub Blagojević.
Imamo 6 mašina koje danas čiste mesne zajednice, ostali još nekih 200 km, dekategorisanih i 50 lokalnih puteva. Struje ima, veza telefonska ima. U Mahali živi jedan stanovnik od 1 do 10 i mi moramo svaki put da očistimo. A to je od sedišta opštine i do 40 km. I normalno visina snega ne može mehanizacija da se brzo kreće. Najveći broj stanovnika živi u mesnoj zajednici Gradska Kalna Prestap. Danas ćemo rešiti te probleme tamo tako da će ljudi moći da normalno funkcionišu. U toku naredne dane računamo do četvrtka, ako bude sve kako treba, ukinućemo vanrednu situaciju.
Zamenik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke poslove i civilnu zaštitu Vladimir Plemić rekao je za našu televiziju da je situacija u pomenutim opštinama bila veoma ozbiljna, ali da će se normalizovati za nekoliko dana.
Imamo samo malo prekida napajanju, to je Jablanički, Moravički i Zlatiborski. Imamo negdje oko 1194 domaćinstva koja su bez napajanja električnom energijom. Očekujem normalizaciju u narednim satima i da će to veoma brzo se uspostaviti normalno stanje. Svi putevi prve kategorije su prohodni, imamo samo jedan putni pravac koji je druge kategorije neprohodan, a i imamo problem sa ovim nekategorisanim i lokalnim putevima koji su baš na ovim teritorijama gdje je proglašena vanredna situacija.
Vanredna situacija proglašena je, kao što smo rekli, u opštinama Sjenica i Crna Trava, delovima opština Požega i Arilje. Snegom je okovana i Vlasina.
Slušate novosti dana. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika i lokalnim izborima koje je podnela Srpska napredna stranka. Među izmenama je smanjenje cenzusa sa 5% na 3%. Poslanici vladajuće koalicije podržali su smanjenje cenzusa uz obrazloženje da će to doprineti razvoju demokratije, jer će u parlamentu biti više opcija sa više ideja. Opozicija smatra da ne bi trebalo smanjivati cenzus u izbornoj godini. Veći deo rasprave odnosio se i na predlog poslanice Demokratske stranke Gordane Čomić da na izbornim listama bude najmanje 40% žena. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Poslanik Socijaldemokratske partije Ivan Bauer rekao je da cenzus od 3% nije novina i da postoji u izbornim zakonima mnogih zemalja.
Recimo Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka, Italija, Gruzija, Španija. Dakle, veliki broj zemalja ima izborni cenzus od 3% i to nije ništa novo, niti specijalno što smo mi sada izmislili neposredno, kako se to kaže, kada bismo hteli da budemo pomalo maliciozni pred izbor.
Poslanica Srpske radikalne stranke Nataša Jovanović kritikovala je predložene izmene.
Idete u promenu zakona. Poslovnik niste promenili 4 godine. Uskratili ste mnoga prava opozicionim političkim strankama i sada imamo raspravu o zakonu koji želite da promenite, a da vaši poslanici ne znaju ni šta je izborni sistem, ni kako se raspodeljuju mandati.
Na kritike uglavnom poslanika Srpske radikalne stranke na predloge zakona koje je ona podnela, a koji predviđaju da žene na izbornim listama čine najmanje 40%, poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić je odgovorila.
Znam ja kako se u politici namešta, ali znam da to nije dobro ni za političke stranke ni za Srbiju, a da je dijalog u kojem smo razmenili sve te stavove jako dobar. I za političke stranke, i za Srbiju, i za buduće sastave lokalnih skupština, o čemu ćemo govoriti u tački 4, a pogotovo za sastav Narodne skupštine.
Srpska napredna stranka podržat će predlog Gordane Čomić da na izbornim listama bude najmanje 40% žena, rekla je Marija Obradović.
Iskoristit ću jednu repliku. Znate ono, pucajte, ja i sada držim čas. To vam je Gordana Čomić u ovoj priči. Kad ste toliko hrabri da preskočite stranačku ogradu, ovo je viša vrednost koja je dobra za naše društvo. Žena je preskočila stranačku ogradu i glasala za nešto, predložila nešto što će svima pomoći. Svaka čast, skupa je cena. Meni je Gordana Čomić politički suparnik. Oštro ćemo se sukobljavati, pretpostavljam, jer očekujem da izađe na izbore. Jer su potrebne žene koje razmišljaju kao one na političkoj sceni i u parlamentu.
Samostalni poslanik Miladen Ševarlić, koji je u Skupštinu Srbije ponovo došao u narodnoj nošnji, predložio je da cenzus za stranke bude 1%, a za samostalne kandidate i niži, kako bi građani mogli da biraju najbolje iz svojih sredina.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem i evroparlamentarcima Vladimirom Bilčikom i Tanjom Fajn razgovarala o novoj metodologiji za pristupne pregovore i izbornim uslovima u Srbiji. Ona je navela da su sumnje Tanje Fajon oko izbornih uslova u vezi sa tim što se oni menjaju u izbornoj godini i što predviđaju smanjenje cenzusa na 3%. Premijerka je za televiziju Pink ocenila da smanjenje cenzusa otvara prostor za veći pluralizam i realno šteti Srpskoj naprednoj stranci kao najvećoj partiji.
Komentarišući poruku specijalnog američkog predstavnika za dijalog Beograda i Prištine Richarda Grenela Kadriju Veseliju da je ukidanje takse na robu iz centralne Srbije i BiH zahtev Amerike, premijerka Brnabić je rekla da poruka Vašingtona o neophodnosti ukidanja prištinske takse nikada nije bila jasnija nego danas. Richard Grenell poručio je Kadriju Veseliju na Twitteru da će mu rado objasniti zašto Sjedinjene Države podržavaju ukidanje takse, nakon što je Veselji na svom Facebook profilu napisao da je zabrinut zbog preterane žurbe Aljbina Kurtija da ispuni zahtev Srbije. Premijerka Ana Brnabić podseća da su poruku o neophodnosti ukidanja takse, osim Grenela, uputili i evropski komesar za proširenje i novi šef diplomatije Evropske unije. Predsjednica vlade još jednom je, naglašavajući puno poštovanje prema državi i vladi Crne Gore, apelovala da dođe do dijaloga o zakonu o slobodi veroispovesti u toj zemlji. Ona je za TV Pink rekla da bi kao predsjednica vlade u Srbiji sela i razgovarala ako postoji 29% građana koji se po bilo kom pitanju ne slažu sa nekim zakonom.
Predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači izjavio je da je Josip Broz Tito pre 75 godina, po završetku Drugog svetskog rata, odlučio da uvede vojne administracije na Kosovu i time je, kako tvrdi, likvidirao patriotske elemente. Najoštrija reakcija na ovaj srpski teror bio je ustanak komandanta Šabana Poluže, koji je ugušen, naveo je Tači na Facebooku. Reaguje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On navodi da Tači veličanjem balista poput Šabana Poluže još jednom pokazuje da je na mračnoj strani istorije. Đurić podseća da su Srbi i drugi nealbanci na Kosovo i Metohiji u Makedoniji tokom Drugog svetskog rata bili žrtve sistematskog zatiranja i da su pronacističke albanske bande tada ubile i proterale više od 100.000 Srba sa Kosmeta.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ocenio je da je Ustavni sud mesto najveće destabilizacije u BiH i da su sve odluke tog suda donete na štetu Republike Srpske i srpskog naroda. Dodik je rekao da to potvrđuje prolongiranje rasprave o njegovom zahtevu za ocenu ustavnosti zakona o izmenama i dopunama zakona o zastavi Bosne i Hercegovine, kao i odluka o poljoprivrednom zemljištu. Ustavni sud je osporio član kojim je propisano da poljoprivredno zemljište koje je javno dobro po sili zakona postaje vlasništvo Republike Srpske. Hrvatska je pokazala dobru volju stavljajući politiku proširenja visoko na listu prioriteta, poručili su učesnici konferencije Hrvatsko predsjedavanje Evropskoj uniji i značaj za Zapadni Balkan, održane prošle nedelje u Beogradu. Smatraju da je za čitav region bitna evropska perspektiva i da je Unija garant stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Fokus Zagreba biće na tome da pomogne u pristupnim procesima Beograda i Podgorice, poručila je otpravnica poslova ambasade Hrvatske Maja Bogdan, pripremila Sanja Brkić.
Jedino integracija čitavog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju može odgovoriti na političke i bezbednosne izazove u regionu, smatra direktor Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović. Zbog toga očekuje da će tokom hrvatskog predsjedavanja još jednom biti potvrđeno mesto regiona u evropskoj porodici.
Šestomjesečni period je jako kratak, ali je jako značajno na druge strane da je Hrvatska pokazala spremnost da proširenje stavi na svoju agendu, da se osvrne ka regionu kojega je napustila polovinom 2013. godine i da na taj način pošalje neku vrstu signala. Nekoliko stvari će se desiti u okviru tog predsjedavanja. U kontekstu Evropske unije konferencija o njenoj budućnosti koja će započeti u Dubrovniku 9. maja. Također biće održan samit Evropske unije Zapadni Balkan u Zagrebu.
Otpravnica poslova ambasade Hrvatske Maja Bogdan navodi da je Unija odgovorna prema regionu i zbog toga je politika proširenja visoko na hrvatskoj agendi.
Zalažemo se za otvaranje pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Također se zalažemo za napredak Bosne i Hercegovine prema statusu kandidata i potičemo sve mjere i reforme koje su potrebne da Crna Gora i Srbija napreduju dalje kao front runneri, odnosno oni koji su najviše i napredovali.
Zagreb podržava članstvo Zapadnog Balkana, ali ne po svaku cenu i ne u skorije vrijeme, ocjenio je profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Dejan Jović. Dodaje da Hrvatska koristi politiku proširenja i za sopstvene interese.
Od kako je Hrvatska ušla u Europsku uniju, Hrvatska i Srbija su u različitim pozicijama. Hrvatska ima mnogo jaču spoljnu političku poziciju, sve dok Srbija želi pristupiti Europskoj uniji. Hrvatska je toga svjesna i ona naravno koristi proces proširenja Europske unije da bi postigla neke svoje konkretne nacionalne interese i spoljnopolitičke ciljeve, pokušavajući u sam proces i među kriterije za članstvo ubaciti neke specifične, na primjer odnos prema 90-ima, prema nestalim osobama, naročito u odnosu prema Srbiji.
Učesnici skupa zaključili su da je nova metodologija unela novu atmosferu u Evropsku uniju. Za region Zapadnog Balkana ta metodologija znači i nove šanse, ali i rizike, budući da je moguće i nazadovanje u pristupnim pregovorima.
Slušate novosti dana. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će krajem februara u Beograd doći misija Međunarodnog monetarnog fonda sa kojom će se razgovarati o rezultatima u prošloj godini, o predviđenim stopama rasta, reformi platnih razreda i nastavku reforme poreske uprave. Mali je za TV Pink rekao da Srbija četvrtu godinu za redom ima suficit u budžetu, a da je ulaganjem u infrastrukturu i otvaranjem novih fabrika smanjena nezaposlenost. Naglasio je da je lane ostvaren priliv stranih direktnih investicija od 3,8 milijardi evra i da više od 60% investicija u regionu dolazi u Srbiju.
Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je gradilište projekta Beograd na vodi. Na Instagram nalogu Budućnost Srbije Vučić je objavio da prvi put obilazi kule Beograd, koje napreduju fantastičnom brzinom. Naveo je da je sa vrednim radnicima mogao da podeli radost zbog izgradnje najlepše kompleksa u jugoistočnoj Evropi. Pored teksta postavljene su i fotografije obilaska, u kojem je predsjednik pratio i ministar finansija Siniša Mali.
Na rang listi zemalja po vojnoj snazi i kapacitetima koju je sastavio američki sajt Global Firepower, Srbija je u odnosu na prošlu godinu napredovala za 13 pozicije. Među 138 zemalja koliko je obuhvaćeno analizom, Srbija je na 65. mjestu. Prvih pet pozicija zauzimaju Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Indija i Japan. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija 20 godina posle NATO agresije još uvek popravlja borbene i operativne sposobnosti i ono što je bilo uništeno kako bi mogla odgovoriti na sve izazove i zadatke. Vulin je tokom obilaska jedne od jedinica vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja u rejonu Zlatibora ukazao da je naša zemlja svih ovih godina bila u stanju da čuva vazdušni prostor i bezbednost, ali da se stvari moraju popraviti i unaprediti. Najavio je da će do kraja godine na radarskom položaju Zlatibor biti postavljen novi radarski sistem velikog dometa. Broj žrtava koronavirusa povećava se iz dana u dan. U Kini je do sada umrlo više od 700 ljudi, zaraženo je oko 35.000. Ima i prvih žrtava među strancima u Wuhanu, jedan Amerikanac i jedan Japanac. Izvan te zemlje je 270 inficiranih u 25 država, najviše u Japanu. Na kruzeru, usidrenom u japanskoj luci Yokohami, potvrđeno je da su još tri osobe pozitivne na virus, pa ih je sada 64. Među njima nema Srba. Iz predostrožnosti je usidren i brod u Hong Kongu, na kojem je 3600 putnika. U Francuskoj je potvrđeno pet novih slučajeva virusa. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
U Wuhan stiže pomoć iz cele Kine. Skoro 400 medicinskih radnika iz tri bolnice iz pokrajine Jilin doputovalo je u centar zaraze. Među njima i hirurg sa univerziteta Jilin, Liu Guoye.
Kao hirurg imam iskustva u lečenju pacijenata sa intenzivne nege. Biću odgovoran za obezbeđivanje zaliha, rešavanje problema na licu mesta i za osiguravanje našeg medicinskog osoblja tokom lečenja pacijenata.
Pored obolelih u gradu iz kojeg je epidemija krenula, problem stvara i nedostatak medicinskog materijala. Zato se, kako ističe pomoćnik gradonačelnika Wuhana, Hu Yabo, preduzimaju dodatne mere.
Potrebno nam je 59.000 zaštitnih medicinskih odela, a nedostaje nam 41.000. Nedostaje i 57.000 maski. Kako bismo problem rešili, kupujemo nedostajući materijal i u Kini i u inostranstvu. Zatražili smo od centralne i pokrajinske vlade pomoć u medicinskom materijalu za dve novoizgrađene bolnice u Wuhanu i za one privremene i podstičemo lokalne proizvođače medicinskog materijala da povećaju proizvodnju.
Iako u našoj zemlji nema obolelih od koronavirusa, u Boru je iz preventivnih razloga kompanija Zijin napravila prvi karantin. Tu će kineski radnici, koji su se nakon proslave lunarne nove godine iz Kine vratili u Srbiju, provesti dve nedelje. Epidemiolog Javorka Stanković ističe da kod njih nisu prepoznati nikakvi simptomi i da nema razloga za paniku.
Svi su dobro, nema nikakvih sumnjivih simptoma, lice koje je određeno za ovu vrstu komunikacije sa tim radnicima je stalno sa njima u kontaktu i mi se informišemo preko njega da je za sada sve u redu i nadam se da će tako i biti.
Od kraja januara u Srbiji je u funkciji i posebna linija na kojoj građani mogu dobiti informacije o koronavirusu i prijaviti eventualne sumnje. Doktorka hitne pomoći Ivana Stevanović kaže da je do sada bilo više od 400 poziva, ali da ni jedan nije bio za uzbunu.
Dolaze nam prijatelji iz Kine. Nisu rekli da dolaze iz provincije gde je zaraza postoji, nego uopšteno iz Kine kako treba da se ponašamo. Da li oni treba da nose maske, da li mi treba da nosimo maske i šta da radimo. Da li mogu da idu u kineske tržne centre, da li mogu da jedu kinesku hranu. Nije vam klinička slika dovoljna da biste vi zvali ovaj broj telefona, jer u vreme gripa i drugih respiratornih infekcija svi mi možemo da imamo temperaturu visoku 3 dana, otežano disanje. Nama su potrebne dve stvari, ili da ste bili u kontaktu sa nekim kome je potvrđen virus, ili da dolazite iz Wuhana.
U borbu protiv virusa uključena je i najnovija tehnologija. U Guangzhou na jugu Kine napravljeni su roboti koji mogu da mere temperaturu tela, a pokreće ih 5G mreža. Njihova svrha je smanjenje kontakta među ljudima i širenja virusa. U Hong Kongu je uveden dvonedeljni karantin za sve koji dolaze iz zaraženog područja, kako bi se zaustavilo širenje smrtonosne zaraze.
U nasilju u južnoj kazahstanskoj provinciji Žambil poginulo je 8 ljudi, a povređeno više od 40. Ministar unutrašnjih poslova Jerlan Turganbajev izjavio je da je u sukobu nedaleko od granice sa Kirgistanom učestvovalo oko 300 ljudi, a korišćeno i vatreno oružje. Zapaljeno je 30 kuća i više automobila, a povređeno su i 2 policajca. Uhapšeno je 47 ljudi. Meštani su na društvenim mrežama preneli da je reč o etničkom sukobu. U tom delu Kazahstana živi velika populacija Dungana, muslimana kineskog porekla. Na Tajlandu je najmanje 12 ljudi ubijeno, a više je ranjeno u pucnjevi u gradu Korat na severoistoku zemlje, prenosi Reuters. Navodi se da je razjareni vojnik pucao na ljude. Drugi detalji za sada nisu poznati.
U sednici za nama u Beogradu je održana konferencija Nemačko-srpske privredne komore o najnovijim rešenjima iz oblasti transporta, logistike i saobraćajne infrastrukture. Nemačke firme ponudile su Srbiji pomoć u tim oblastima. Za naše gradove to pre svega podrazumeva smanjenje obima individualnog, a povećanje kapaciteta i mreže javnog saobraćaja. Saradnja je već počela i u manjim mestima gde je stigla finansijska pomoć za rešavanje problema parkiranja, projektovanje biciklističkih staza i obeležavanje stajališta lokalnog javnog prevoza. Zabeležio Ivan Jovanović.
Uz pomoć vlade Nemačke, tamošnje firme najnovija rešenja i tehnologije plasiraju na tržištu Evropske unije, ali i u regionu Zapadnog Balkana. Član upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore Dragan Simović kaže da je saobraćajna infrastruktura jedna od oblasti u kojoj bi Nemci mogli da budu korisni našoj zemlji.
Pan evropski putevi i železničke pruge, koridore 10 i budući koridor 11, Evropska unija ove koridore vidi kao ključni deo putne i železničke mreže koji bi ovaj region trebalo da razvija. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odredilo je prioritetne infrastrukturne projekte, ukupno 23. Ovakvi projekti nude mogućnost nemačkim kompanijama da predstave svoje rješenja i na srpskom tržištu.
Prema rečima savjetnika programa izvozne inicijative Nemačkog ministarstva za ekonomiju i energetiku Ulriha Wilda, Srbija treba da iskoristi primere dobre prakse koji su već razvijeni u toj državi.
U Minhenu, koji je po broju stanovnika sličan Beogradu, razvijali smo neka nova rešenja koja bi i vama ovde mogla da budu interesantna. Suština je da smanjimo obim individualnog, a da širimo mrežu i kapacitete javnog saobraćaja. To je urbana mobilnost koja može da se uklopi sa ekološkim izazovima 21. veka.
Bojana Ristanović iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ rekla je da ta država u projektima modernizacije saobraćajne infrastrukture već pomaže i manjim mestima u Srbiji.
U Pirotu se trenutno radi studija o mogućnostima parkiranja, a u Šapcu se rade smernice za biciklističke staze. Kruševac kao grad, finansirali smo im pilot projekat za obeležavanje biciklističkih staza, znakova koji su tom prilikom postavljeni, velikog displeja sa brojačem bicikala, kao i mape za javni gradski prevoz.
Predstavnici Nemačke države i privrede u Beogradu su razmenili iskustva sa kolegama iz Srbije. Uz već pomenutu saobraćajnu infrastrukturu, razgovarali su i o aktuelnim temama u oblastima transporta i logistike.
Tamjanika, Seduša, Smederevka, Prokupac, to su samo neke od 30 priznatih autohtonih i regionalnih sorti grožđa u Srbiji, od kojih su sve traženije vina. Međutim, zbog nepristupačnosti i starosti vinograda u kojima se gaje i vremešnosti njihovih vlasnika, kao i problema sa sertifikacijom sadnog materijala, većina tih sorti grožđa ozbiljno je ugrožena. Više u prilogu Davorke Tešić.
Autohtona sorta grožđa Seduša sa Fruške gore bila je gotovo potpuno izgubljena. Danas je od nestanka i zaborava čuva vinarija Šijački iz Banoštora. Suvlasnica vinarije Ivana Šijački i Majoroši nada se da će uz pomoć države uspeti da poveća vinograd sa tom sortom.
Trenutno imamo svega pola hektara, ali pola hektara nečega što nema niko drugi na svetu. Malo je otežano umnožavanje ove sorte, budući da smo mi našu lozu, koja je u našim zasadima u vinogradima, umnožavali iz jednog starog vinograda koji ima oko 50 godina. Inače, mi smo umnožavali populaciju, ali velikim zalaganjem i samog ministarstva poljoprivrede registrovano je i nekoliko klonova seduše i postoji i njihova velika želja i zalaganje da se zasadi pod ovom sortom u budućnosti i uvećaju.
Mada u Srbiji ima registrovanih 5 klonova seduše, kao i niz klonova drugih autohtonih i regionalnih sorti, problem je što nije uspostavljena šema sertifikacije sadnog materijala, kaže Darko Jakšić iz Centra za vinogradarstvo i vinarstvo.
Nije izjednačena genetska sa fitosanitarnom sertifikacijom kad vi priznate klon da je urađeni sanitacija, da proizvođači koji žele da podižu vinograde sa najboljim klonovima u skladu sa ekološkim teroarom uslovima na datom terenu mogu da kupe sadni materijal. Mi jednostavno nemamo sadni materijal, mi imamo na listi da smo registrovani klonove, ali njih nema. Ako hoće neko da podiže vinograde, jednostavno ih teško može naći.
Istovremeno, vinogradi sa autohtonim sortama često su nepristupačni i stari, a njihovi vlasnici još stariji, navodi Jakšić.
Prosek starosti takvih proizvođača je 62,9 godina. Znači, naše autohtone i regionalne sorte su na neki način ugrožene ne samo zbog ekoloških faktora, zbog starosti vinograda, već i zbog starosti tih proizvođača koji jednostavno nema ko više da obrađuje te vinograde. Zato je to nama izazov da što više i adekvatno radimo u narednom periodu na tim sortama i da ne gledamo samo te sorte kroz profit, već da ih istovremeno i spašavamo.
Autohtone sorte vinove loze predstavljaju neprocenjivo genetičko blago koje će se istraživati u narednom periodu, kaže profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Slavica Todić.
Da bi dobili sliku da li te sorte imaju autentični jedinstveni genotip ili su to možda samo sinonimi za neke sorte koje su možda 1000 km udaljene od nas, a po drugim imenom su. Ta istraživanja bi poslužila za utvrđivanje porekla srpskih sorti na ovim prostorima. To bi na neki način bila rekonstrukcija istorije sorti u Srbiji.
Prema podacima iz vinogradarskog registra, autohtone i regionalne sorte grožđa gaje se u Srbiji na oko 1200 hektara, u više od 8000 vinograda.
Prilog Davorke Tešića više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Kultura.
Ognjen Glavonić, srpski reditelj poznat po filmovima Teret i Dubina 2, bit će član žirija na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu i odlučivaće o najboljem debitantskom filmu, saopštio je Filmski centar Srbije. Za nagradu će se takmičiti 21 rediteljski prvenac u 5 programa. Festival počinje 20. februara.
Srpska akademija nauka i umetnosti obeležila je 10 godina od smrti Mihajla Markovića, jednog od najznačajnijih srpskih filozofa 20. veka, zabeležio Aleksandar Drobac.
Mihajlo Marković jedan je od najznačajnijih srpskih filozofa 20. veka marksističko-humanističke orijentacije. Profesor dr. Petar Škundrić evocirao je sećanja na njegovu ličnost i izvanredno delo, kojim je obeležio epohu jugoslovenske i srpske filozofske naučne misli.
Mihajlo Marković je govorio jednostavno, tako i pisao. Na isti način ili sa istom jasnoćom je govorio i o najsloženijim društvenim ili naučnim problemima, ili o svakodnevnim, običnim životnim pitanjima. Mihajlo Marković nije samo jedan od najjasnijih filozofskih pisaca, već najjednostavniji i najjasniji čovjek koga sam u životu upoznao.
Akademik Zoran Avramović.
Pisao je i govorio o ključnim problemima svjetskog, evropskog i srpskog društva. Zadržimo se na problemima srpske izbjeglice, nezaposlenost, divlja privatizacija, Kosovo i Metohija, nevladine organizacije, Ustav, politička prošlost Srba. U svom intelektualnom delovanju on se nikome nije dodvoravao, niti je prilagođavao svoju misao tuđim političkim konstelacijama.
Mihajlo Marković dao je značajan teorijski doprinos pobijanju dogmatskog dijalektičkog materijalizma i naročito teorije odraza. Njegov naučni rad se može smatrati pionirskim kada je reč o spajanju savremene filozofije nauke i epistemologije sa humanističkim marksizmom.
U nastavku novosti dana o sportu sa nama je Željko Stefanović.
Evo jedne taze, sveže vesti koje nam je upravo stigla. Teniserke Srbije uspele su da pobede reprezentaciju Slovenije u Dublu i da se plasiraju u aprilski baraž. Olga Danilović nije uspela da donese bode. Nina Stojanović je donela izjednačenje posle poraza, dva poraza u dva prethodne meča. Skupila je snage bez obzira što je bila na teškom zadatku i pod pritiskom moranja pobede. Svejedno, srpski Dubl je savladao Sloveniju. Pobeda vredna plasmana u aprilski baraž. Evo, dakle, Aleksandar Kurnić i Nina Stojanović su i Dublu bili ubedljive i sa 6-4, 6-4, 2-7, dakle, se vladale tandem Juvan Zidanček. Kad smo kod tenisa, srpski teniser Laslo Đere plasirao se u polufinale ATP turnira u Kordobi, pošto je pobedio branioca titule Juana Ignacija Londera. Đere se vladao domaćeg igrača u dramatičnom meču, rezultatom 6-7, 6-3, 7-6. Krajinović upravo igra meč na turniru u Montpellieru za rivalima domaćeg tenisera Monfisa. No, jedva čekamo 17 časova i utakmicu koju naše košarkašice igraju sa selekcijom Nigerije u drugom kolu kvalifikacionog turnira grupe A u Beogradu. U pitanju je ključna utakmica za plasman na olimpijske igre u Tokiju. Evo što kaže jedna od naših igračica, Nevena Jovanović.
Imali smo neki cilj da je to da se na što bolji način pripremimo za ovo što sledi, ono što se računa. Ovo je više bilo da, kao što sam rekla, se pripremimo, da uživamo, da ovaj narod vidi najbolje igračice sveta i to je to. Mislim da smo pružili sasvim korektnu borbu i da smo eto spremne za subotu.
Ukoliko smo u glavama već odustali od selekcije Mozambika, koja je naš naredni rival, a jesmo odustali, onda je jasno da je meč sa Nigerijom odlučujući. Podsećamo da meč počinje u 17 časova u Beogradskoj Stark Areni uz prenos na prvom programu RTS-a i uz redovno uključenje našeg Vladeta Radičevića tokom emisije Vreme sport i razonode na Radio Beograd 1.
U godini olimpijskih igara, u jeku priprema naših sportista i borbi za plasman na najveće takmičenje, gost sedmice je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković. Želimo da po broju medalja nadmašimo Rio i imamo sve uslove za to, kaže proslavljeni košarkaški trener. Nedelja, 9. februar u 10.05. Autor Slobodan Maletić.
U ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 6 stepeni, na Kopaoniku je minus 3, najtoplije je u Loznici 9 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru slabi i umeren mraz, ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, dnevna od 6 do 11 stepeni. I u Beogradu ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 3, dnevna oko 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.